Скажите, сегодня возможно ли написание единого исторического учебника для постсоветского пространства?
Нет, это невозможно. Я думаю, что это никак невозможно. Даже двусторонние какие-то учебники, вот идеи которых часто обсуждаются сейчас, это невозможно сделать по одной естественной причине. Дело в том, что любой учебник работающим является только тогда, когда авторы и читатели сами, то есть когда авторы знают потребителя, кто будет по нему учиться, а эти потребители, так сказать...
Мы слишком разошлись.
Да. И плюс к тому, ну, например, существует в рамках Европейского Союза учебник по истории Европы. Его перевели у нас в свое время и издали в просвещение, если не ошибаюсь, в 1994 году. Мы не члены Совета Европы и написали это 12 человек, ну тогда, так сказать, не были. И так написали, значит, это 12 человек из западноевропейских стран. Чем предстала Россия в этом совместном учебнике по истории Европы? Значит, две страницы из 400, которые посвящены были каким-то фрагментам из истории России, совершенно случайным. Но если бы по такому учебнику учился ученик в России, то, соответственно, он ничего бы понять не мог вообще о своей собственной стране.
Тогда скажите мне, как работать России, вот политической России, там, на уровне гражданского общества, общественных организаций, с теми, кто сегодня приходит во власть на постсоветском пространстве, если они уже сформированы на антимосковских позициях?
Я думаю, что очень хороший путь как раз вот эти создания двусторонних комиссий историков. Например, у нас есть они с Латвии, допустим, у нас есть с Польшей такая комиссия историков, есть с Украиной. Они очень позитивные, потому что нам позволяет это, как вам сказать, быть все время в диалоге и пытаться искать формы такого компромисса по спорным очень вопросам. И плюс к тому, не учебники, а те пособия, которые адресованы были бы людям, работающим с молодежью, учителям и преподавателям вузов, которые раскрывали бы позиции сторон, может быть, даже и противоположные позиции сторон в освещении вот этих спорных вопросов. Но давали бы те данные и совокупность фактов, которые позволяли бы людям, так сказать, хотя бы иметь их в виду, когда они вырабатывают свою позицию. И делать это так, чтобы не сформировать, создавая такие пособия, образы врага в отношении друг друга. Вот то это есть, то, что...
Если Россия хочет иметь влияние на сопредельное государство, она должна заниматься исторической пропагандой.
Безусловно.
Без насилия, безусловно. Я говорю о реальных...
И историческим просвещением как раз в том числе.
Большое спасибо. Я очень рад, что вы пришли в студию. Чрезвычайно приятно и полезно вам было с вами говорить. Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, был у нас сегодня.
Программа «Экспертиза». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնի ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Մուամար Կադաֆին կրկին հայտնվել է հեռուստաեթերում։ Զիահի վարակից էքսպերիմենտալ պատվաստանյութը առաջին անգամ կարողացել է պաշտպանել կապիկներին։ Կովկաս թիմը պարտության է մատնել ֆուտբոլի աստղերի հավաքականին Գրոզնիում։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լիբիացի ղեկավար Մուամար Կադաֆին իր որդու և թոռների մահից հետո առաջին անգամ հայտնվել է պետական հեռուստատեսության եթերում։ Էկրանին երևում էր, թե ինչպես է Կադաֆին սև հագուստով և արևապաշտպան ակնոցով ընդունում լիբիական ցեղերի շեյխերին Տրիպոլիի հյուրանոցներից մեկում։ Ինչպես հաղորդել է լիբիական ճանագործակալությունը, այդ հանդիպմանը ցեղապետերը հավատարմության երդում են տվել Ջամահիրիայի ղեկավարին։ Հանդիպումը ցուցադրվել էր արևմտյան և արաբական զլմանների հաղորդագրությունների ֆոնին, նրա մասին, որ բազմաթիվ ցեղերը և Կադաֆիի նախկին համախոհները մեջքով են շեշվել Կադաֆին։ Ուզենք աշխարհին ճշմարտությունը ցույց տալ, ասաց լիբիացի ղեկավարը։ ՆԱՏՕ-ն ու Ռուսաստանը շատ լավ հնարավորություն ունեն ամրապնդել փոխադարձ համագործակցությունը հակահրթերային պաշտպանության ոլորտում պայմանավորվածությունների ձեռքբերման միջոցով։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգրասմուսենը, որը Միացյալ Նահանգներում է գտնվում աշխատանքային այցով։ Ելույթ ունենալով Չիկագոյի համալսարանում նա նկատել է, որ ներկայում ավելի քան 30 երկիր տիրապետում են կամ մշակում են բալիստիկ հրթերներ և նմանատիպ զինանոցը մի շարք երկրների մոտ պոտենցիալ կերպով կարող է ուղղակի սպառնալիք ներկայացնել, ինչպես ՆԱՏՕ-ի անդամների, այնպես էլ Ռուսաստանի համար։ Կամչատկայում ժայթքող հրաբուխ Կարիմսկին մոխրի ամպերի արտանետու միջև 6 կիլոմետր բարձրության։ Հրաբխի շրջակայքում անցյալ օրվա ընթացքում գրանցվել է ավելի քան 60 սեյսմիկ դեպք։ Մերձակաբնակավայրերի համար հրաբուխն առայժմ վտանգ չի ներկայացնում։ Դրա հետ մեկտեղ Կարիմսկին, որը դասվել է ավիացիայի համար վտանգի նարնջագույն կոդը, վտանգում է ինքնաթիռների։ Մոխրի մասնիկները կարող են հայտնել ավիալայներների մեխանիզմների մեջ, որոնք թռչում են այդ հրաբխի շրջակայքում և ավիավթարի հանգեցնել, բացատրել են գիտնականները։ Մոսկվայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ուիլյամ Բերսը կարգավիճակի բարձրացում կստանա պետ դեպի ներսում, այն դեպքում, եթե նրա թեկնածությունը հավանության արժանանա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի կողմից։ Ինչպես նշվում է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Բերսի թեկնածությունը առաջարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնին։ Ներկայում Բերսն զբաղեցնում է պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնը քաղաքական հարցերով, պետ դեպում մեծությամբ 3-րդ պաշտոնը։ Բերսը գլխավորում էր Ամերիկան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Մոսկվայում 2005-2008 թվականներին, տիրապետում է ռուսերենի, արաբերենի և ֆրանսերենի։ Կիևի կենտրոնը հոսանքազրկվել է էլեկտրացանցերում վնասվածքների պատճառով, հաղորդել են ուկրաինական զանգվածային լրատվամիջոցները, ուղում կատարելով Կիև էներգոընկերությանը։ Լուսահանգել է 64 բնակելի տներում և մոտ 10 վարչական շենքերում, պետհաստատություններում աշխատել են վթարային միացման համակարգերը, այդ պատճառով նրանք չեն նկատել անջատում է, հաղորդել են ընկերությունը։ Բնակելի տներում այժմ ծնուցման այլ օջախների վրա վերաուղղորդում է իրականացվում։ Էլեկտրաէներգիայի անհետացման պատճառները դեռևս անհայտ են, ասացին մասնագետները։ Մի քանի ժամ անցկում էլեկտրամատակարարումը հստանում են վերականգնել իտվյալներով առանց լույսի է մնացել նաև Լիպկի բնակելի շրջան, ինչպես նաև Մարիինսկի պալատը, Գերագույն Ռադան և Դինամո մարզադաշտը, որտեղ հենց այդ պահին խաղեր են անցկացվում։ Լիտվայի գլխավոր դատախազությունը դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով աջակցություն ցուցաբերել ԽՍՀՄ առաջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի հարցաքննության անցկացման հարցում։ Նրան ենթադրվում է հարցաքննել որպես 1991 թվականի հունվարի 13-ի գործի հետաքննության ՎԿ։ Այդ օրը զորքերը զավթել էին Վիլնյուսի հեռուստաաշտարակը, դրա ընթացքում 14 մարդ զոհվեց, մոտ 700 վնասվածքներ ստացան։ Լիտվան ակնկալում է Ռուսաստանից փոխհատուցում ստանալ այդ իրադարձությունների ընթացքում մարդկանց մահվան համար։ Ամերիկյան գիտնականները էքսպերիմենտալ պատվաստանյութ են ստեղծել, որը հնարավորություն տվեց լիովին մաքրել փորձի ենթակա կապիկների արյունը այն վարակից, որը առաջացնում է ձիահի հետ նման հիվանդություն։ Հետազոտության հեղինակներին հանդիսանում Օրեգոնի պատվաստանյութային և գենային թերապիայի ինստիտուտի գիտնականները։ Պատվաստանյութի ստեղծողները կարծում են, որ այս պատվաստուկի փորձարկումը մարդկանց մասնակցությամբ կարող է սկսվել 3 տարի անց։ Գիտնականները նրանց կողմից ստեղծված պատվաստանյութը սրսկել են 24 առողջ կապիկների, իսկ հետո վարակել կապիկների իմունոդեֆիցիտի վարակով։ Պատվաստանյութ թե գործողության արդյունքում 13 կապիկների մոտ վիրուսի տարածումը կասեցվեց։ Կովկաս թիմը հաղթանակետարել համաշխարհային ֆուտբոլի աստղերի հավաքականի նկատմամբ Գրոզնիում մարզադաշտի բացմանը նվիրված խաղում։ Գոլերից մեկը տանտերերի դարպասներին խփել էր Դիեգո Մարադոնան։ Ահմադա Հաջի Հադիերովի անվան մարզահամալիրի նոր մարզասրահը բացվել էր մայիսի 11-ին և հանդիսավոր միջոցառումների ավարտվեցին խաղով, որը կրեց ընդունող կողմը 5-2 հաշվով։ Կովկաս թիմի կազմում առանձնացան Անզոր Իսմայելովը, Թիմուր Ջիբրայելովը, Անդրեյ Ֆետկովը և 2 անգամ Զաուր Սադայևը։ Համաշխարհային ֆուտբոլի աստղերի հավաքականում գոլեր էին խփել Դիեգո Մարադոնան և Իվան Սամորանո։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Ռադիոստանցիա «Голос России» теперь в Ереване. Последние события России и мира. Обсуждение самых острых проблем современности. Мнение аналитиков и экспертов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» в Ереване на частоте 106 FM. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Միացյալ Նահանգները 19 միլիոն դոլար է հատկացնելու քաղաքական գրաքննության դեմ պայքարի համար այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները կոշտ կերպով վերահսկում են ինտերնետի հասանելիություն։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է Չինաստանին, Իրանին ու Սաուդյան Արաբիային։ Միջոցները ծախսվելու են տեխնոլոգիաների մշակմանը, որոնցով հնարավոր կլինի բացահայտել արգելափակող կայքերն ու վերացնել հասանելիության սահմանափակումը։ Հատկապես ինչ տեխնոլոգիաների մասին է գնում խոսքը, դեռևս չի ասվում։ Հայտարարվել է էլեկտրոնային փոստի սերվիսների կիրառման հնարավորության մասին։ Կարող է դիտարկվել նաև այն տարբերակը, որը նման է նրան, ինչ ավելի վաղ օգտագործում էր Google ինտերնետ հսկան։ 2010 թվականին Չինաստանի իշխանությունները փորձել էին սահմանափակել դրա որոշ ռեսուրսների աշխատանքը երկրի տարածքում և որոնողական։ Այդերը վերաուղղվում էին մեկ այլ դոմենի վրա։ Պատմում է Մեկես Բիտրիքս ընկերության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Ռիժիկովը։
Ամենայն
հավանականությամբ խոսք է գնում մշտապես փոփոխվող հասցեներով կենտրոնների բաշխված սանցի ստեղծման մասին, կա բովանդակության մատակարար, նա կարող է լինել ցանկացած մեկը, եւ նրան ընդդրադրվելու հենց այդ բաշխման համակարգի ծառայությունները, որը թույլ կտա հասանելիություն ստանալ արգելված կայքերին։
Դեռ տարվա սկզբում Ամերիկայի PDP-ը ինտերնետը հայտարարել էր իր գլխավոր առաջնություններից մեկը։ Այն ժամանակ գլոբալ համացանցին մուտքի ազատությունը ներառվել էր մարդու իրավունքների ու ազատությունների ցանկում, որը Միացյալ Նահանգները պարտավորվել էր պաշտպանել ողջ աշխարհով մեկ։ Սակայն նոր համակարգի գործարկման հետ մեկտեղ խոսք կարող է գնալ PDP-ի ինտերնետ գործնեության նոր փուլի մեկնարկի մասին, հատկապես Չինաստանի նկատմամբ։ Կարծում է ԱՄՆ ու Կանադայի ինստիտուտի տնօրեն Սերգեյ Ռոգովը։
Կարծում եմ, որ կիբերպատերազմների մեկնարկի մասին խոսելը դեռ վաղ է, առայժմ ապագա ճակատամարտերի նախապատրաստում է ընթանում։ Դա դիմակայության նոր ոլորտ է, որը պարզվում է ոչ պակաս կարևոր է, քան դիմակայությունը ռազմական միջոցների կիրառմամբ։
Չինաստանն այսօրվա դրությամբ ինտերնետի վերահսկողության տեխնոլոգիական առաջատարն է։ Հատուկ կառավարական ծրագրի շրջանակներում կիբերոստիկանները հետևում են կայքերի բովանդակությանն ու արգելափակում դրանց հասանելիությունը։ Արգելված տեղեկատվության հայտնաբերման դեպքում այսպիսով Չինաստանի վերահսկողության տակ են արդեն հայտնվել YouTube-ն ու Wikipedia-ն։ Այս տեսանկյունից ֆորմուակերպով Ամերիկայի գործողությունները կարող են տեղավորվել ժողովրդավարացման հայտարարված կոնցեպտի մեջ, սակայն դրանք հարվածի տակ են դնում ամերիկա-չինական հարաբերություններում նշմարված առաջընթացը, կարծում է միջազգային հարաբերությունների մոսկովյան պետ ինստիտուտի դասախոս Վիկտորիա Պանովան։
Նախորդային բանակցությունները էին ընթացել Յուանի շուրջ, որոնք կարծես դրական են գնահատվել ամերիկյան կողմից, սակայն ամերիկացիներին չհաջողվեց Չինաստանից հասնել նրան, ինչ ակնկալում էին։ Այդ պատճառով էլ Չինաստանի նկատմամբ այսպիսի նախաձեռնությունը ախտանշային է, այսինքն դա Միացյալ Նահանգների ստանդարտային հարաբերությունների արտացոլումն է այն տերության հետ, որին բավականաչափ վտանգավոր են համարում, սակայն որի հետ նրանք միևնույն է ստիպված են համագործակցության որոշակի մակարդակ պահպանել։ Դրա հետ մեկտեղ պետք չէ մոռանալ, որ ամերիկացիների հակագրաքննական նախաձեռնությունները միայն որոշակի երկրների վրա են տարածվում, օրինակ երբ Վրաստանում փակվում էին պրոռուսական կայքեր վրացոսական պատերազմի ընթացքում, Միացյալ Նահանգները ոչինչ այդ առնչությամբ չէր ձեռնարկում։
Նոր ծրագրի համար միջոցների հատկացման մասին որոշումը դեռ չի ընդունվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական մարդու իրավունքների պաշտպանության մասնագետ Մայքլ Պոզները հայտարարել, որ նախաձեռնությունը պետք է հավանության արժանանա կոնգրեսում, սակայն չինովնիկի խոսքով այդ հարցում խնդիրներ չեն ակնկալվում։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ճանաչել է Բեն Լադենի ոչնչացման գործողության իրավաչափությունը, գրում է Վզգլյադ Թերթը։ Ռուսաստանի ղեկավարության տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների գործողությունը Պակիստանում Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի ոչնչացման ուղղությամբ համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նրանք, ովքեր իրականացնում էին գործողությունը, ամուր իրավական բազա ունեին որպես ՄԱԿ-ի կանոնակարգի ինքնապաշտպանության իրավունք, որը բացի այդ էլ հաստատվել էր անվտանգության խորհրդի բանաձևում, եզրափակեց նախարարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել, որ ցանկացած ահաբեկիչ Ներեւ ոչնչացումը ներառյալ Ուսամա Բեն Լադենին ուղիղ առնչություն ունի նաև Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Բեն Լադենի որդիները պահանջում են, որպեսզի Բարակ Օբաման դատարանի առջև կանգնի, գրում է Մոսկովսկի Կոմսոմոլի Սերթը։ Մենք կարծում ենք, որ իրավաբանական տեսանկյունից նախագահ Օբաման անձամբ է պատասխանատվություն կրում մեր հոր մահվան համար, ասվում է ինտերնետում տարածված Բեն Լադենի զավակների կողմից տարածած ուղերձում։ Այն ստորագրված է Օմար Բեն Ուսամա Բեն Լադենի կողմից, որը նկատել է, որ հանդես է գալիս բազմաթիվ եղբայրների անունից։ Հաստատությունն նաև ասվում է, որ ահաբեկչին ծովում հուղարկավորելու որոշումը անթույլատրելի և վիրավորական է։ Բարակ Օբամայի վարչակազմը մոտ է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի ճանաչմանը որպես անօրինական, հաղորդում է RBK գործակալությունը։ Այս մասին են հաղորդել ամերիկյան իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Մենք իսկապես մոտ ենք դրան, հաղորդել է Սպիտակ տանախփյուրը, հավելելով, որ այդպիսի քայլը կպարտավորեցնի Միացյալ Նահանգներին, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը, գործել։ Մենք կոչ ենք անում Սիրիայի կառավարությանը դադարեցնել բողոքավորների իսպանությունները, չխանգարել խաղաղ ցույցերին, դադարեցնել ձերբակալությունները եւ սկսել կարուսողական երկխոսություն, հայտարարել է PDP-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ վախ սպիտակնունը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների եւ իր միջազգային գործընկերները լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկելու սիրական իշխանությունների դեմ, եթե դրանք չդադարեցնեն խաղաղ քաղաքացիների սպանությունները։ Իրավապաշտպանների տվյալներով Սիրիայում բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր առմամբ զոհվել են վազագույնը 757 քաղաքացիական անձ։ Դանիան ամրապնդում է սահմանները, թագավորությունը վերականգնում է վերահսկողությունը Գերմանիայի և Շվեդիայի հետ սահմաններին, հաղորդում է Վեստիթերթը։ Կառավարությունն ընդգծում է, այս միջոցը ժամանակավոր է և չի հակասում Շենգենյան համաձայնագրին։ Նորամուծության նախաձեռնողն է դանիական ժողովրդական կուսակցությունը և դրա ծրագրի կետերից մեկն է պայքարը անլեգալ միգրացիայի դեմ։ Որոշման հակառակորդները կարծում են, որ սահմանապահ վերահսկողության վերականգնումը բացասաբար կանդրել առնա Եվրամիությունում թագավորության վարկանիշին, իսկ չէ որ հաջորդ 2012 թվականին դանիան պետք է դառնա Եվրամիության նախագահող երկիրը։ Հիմնադատները դժգոհ են նաև սահմանապահ ծառայությունների ֆինանսավորմանը ծախսերի ավելացումից։ Դանիան Եվրամիությունում առաջինն է այդպիսի միջոցների գնացել։ Իսկ ահա սահմանների հնարավոր վերականգնման մասին առաջինը Ֆրանսիան էր հայտարարել, որը անհանգստացած էր Թունիսից և Լիբիայից փախստականների ներհոսքով։ Շենգենյան համաձայնագրում ճշգրտումների ներդրման մասին հարցը Եվրամիության խորհուրդը քննարկելու է այսօր Բելգիայում։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը ստացել է իր հայրենակիցներից ավստրալացի իրավապաշտպաններից խաղաղության մրցանակ, հաղորդում է Վեստիթերթը։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը կայացել է Լոնդոնում, այնտեղ Ասանժը սպասում է Շվեդիա արտահանձնմանը, որտեղ նրան մեղադրում են բռնաբարության մեջ։ Սիդնեյի հիմնադրամը, որը սահմանել էր այդ մրցանակը, հայտարարել է, որ այն շնորվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում բացառիկ ֆիզիկական համար։ Ստանալով ոսկե մեդալը Ասանժը եւս մեկ անգամ ընդգծեց։ Պետության միջամտությունը ԶԼՄ-ների եւ ինտերնետ կայքերի գործերի մեջ անթույլատրելի է։ Նրա խոսքով Վիկիլիքսը շարունակելու է կատարել իր աշխատանքը։ Առաջին հերթին պորտալը մտադիր է ամրապնդել անվտանգության համակարգը, որպեսզի դիմակայել կիբերգրոհների։ Լատվիայում ծրագրություններ են հավաքում ռուսերեն լեզվին պետականի կարգավիճակ տալու օգտին, գրում է Վեստիթերթը։ Համազգային հանրակրթվեի անցկացման համար ձայների անհրաժեշտ թիվը արդեն հավաքվել է։ Նմանատիպ քայլի ռուսալեզու համայնքին դրդել են լատվիական ռադիկալների գործողությունները։ Վերջիններս ուզում են լիովին արգելել ռուսերեն լեզուն դպրոցներում։ Իրենց ընդրազանգվածի թվում ազգայնականները հավաքել են 10,000 ծրագրություն։ Դա պարտավորեցնում է Հանրապետության կենտրոնական անդրական հանձնաժողովին այժմ հարցում կատարել բոլոր լատվիացի ընտրողների շրջանում։ Ռադիկալների նախաձեռնությանն ի պատասխան հասարակական կազմակերպ ներից մեկը սեփական ակցիան սկսեց հանուն հարազատ լեզվի։ Կնդրակազմակերպիչները պնդում են Լատվիայում ռուսերեն լեզվին երկրորդ պետականի կարգավիճակի շնորման հարցում։ Հանրապետությունը ռուսերենը խոսում բնակիչների մոտ 40%-ը։ Հարցման մեկնարկի համար անհրաժեշտ 10,000 ձայները արդեն հավաքվել են, սակայն ստորագրը հավաքը որոշել են շարունակել մինչև օգոստոս, որպեսզի արդյունքը ավելի համոզիչ լինի։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Последние события России и мира. Обсуждение самых острых проблем современности. Мнение аналитиков и экспертов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» в Ереване на частоте 106 FM. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի առաջին ռեակտորի միջուկային առանցքները հալվել են։ Իսպանիային ցնցել է 2000 երկրաշարժ։ Կաննում բացվել է 64-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Այժմ այս մասին առավելման եմ ասում։ Ֆուկուսիմա 1 վթարային ճապոնական ատոմակայանի առաջին ռեակտորի վառելիքային միջուկային առանցքները հալվել են, քանի որ լիովին ջրածածկ չէին, այսօր հաղորդել է կայանի օպերատորը՝ Tokyo Electric Power ընկերությունը։ Դա հայտնի է դարձել նրանից հետո, երբ էներգաբլոկում տեղադրվել էր օդափոխիչ սարք և այնտեղ կարողացան մտնել մասնագետները։ Պարզվել է, որ ռեակտորում ջրի մակարդակը 5 մետրով ցածր էր պահանջվածից և 4 մետրանոց առանցքները բացվել և թեժացել էին առանց առեցման։ Ներկայում ռեակտորի պատյանի և դրա արտաքին պաշտպանիչ ողպատե պատյանի միջև տարածության 8 տոննա ջուր է լցվում ժամում։ Դա պետք է ջրային սարքով հագստացի և նպաստի կայանքի արդյունավետ սառեցմանը։ Ուժած երկրորդ և երրորդ ռեակտորները իրավիճակը դեռևս պարզ չէ։ Երկու երկրաշարժ երկու ժամում իսպանական Լորկա քաղաքի բնակիչները ուշքի են գալիս մի շարք ստոր գետնյացնություններից հետո չորեքշաբթի, որոնց ուժգնությունը կազմել էր մոտ 5 բալ։ Զոհվածների և տուժածների հստակ թիվը դեռևս հայտնի չէ, սակայն հաշիվը տասնյակ կյանքերով է գնում, հարյուրավորները վիրավորեն։ Լուրջ վնասը պատճառվել ռոմեական կայսրության ժամանակների ճարտարապետական հուշարձաններին։ Յուրաքանչյուր տարի Իսպանիայում սեյսմագետները ֆիքսում են մոտավորապես 2500 ստոր գետնյացնություն, սակայն այսպիսի ուժի երկրաշարժեր վերին աստիճանի հազվադեպ են պատահում։ Ներկայիս երկրաշարժը Պիրինեական թերակղզում դարձել է ուժեղագույններից մեկը վերջին տասնամյակում ողջ Եվրոպայում։ Լիբիացի ղեկավար Մուամար Կադաֆին իր որդու և թոռների մահից հետո առաջին անգամ հայտնվել է պետական հեռուստատեսության եթերում։ Էկրանին երևում էր, թե ինչպես է Կադաֆին սև հագուստով և արևապաշտպան ակնոցով ընդունում լիբիական ցեղերի շեյխերին Տրիպոլի հյուրանոցներից մեկում։ Ինչպես հաղորդել է լիբիական ջանագործակալությունը, այդ հանդիպմանը ցեղապետերը հավատարմության երթում են տվել Ջամահիրիայի ղեկավարին։ Հանդիպումը ցուցադրվել էր արևմտյան և արաբական զլմանների հաղորդագրությունների ֆոնին, նրա մասին, որ բազմաթիվ ցեղերը և Կադաֆիի նախկին համախոհները մեջքով են շեշվել Կադաֆին։ Մենք ուզում ենք աշխարհին ճշմարտությունը ցույց տալ, ասաց լիբիացի ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հանդիպելու է Պակիստանի ղեկավար Ասիֆ Ալի Զարդարիի հետ։ Պակիստանցի ղեկավարը ռուսաստանի կոլեգայի հրավերով պաշտոնական այցով է գտնվում Ռուսաստանում մայիսի 11-ից 14-ը։ Հանդիպման ընթացքում խոսք է գնալու ռուս-պակիստանական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև առավելարդիական միջազգային հարցերի մասին։ Զգալի ուշադրություն է ցուցաբերվելու ջանքերի համակարգմանը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ ներառյալ ահաբեկչության դեմ պայքարին, կազմակերպված հանցավորության և թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեմ ձեռնարկվող միջոցներին։ Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը այսօր Աստանայում քննարկելու է Ղազախստանի և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի համագործակցության հարցերը։ Ինչպես հաղորդել են հանրապետության ԱԳՆ-ից, Ղազախական մայրաքաղաքում Ափաթուրայը մինչև մայիսի 14-ն է լինելու։ Կողմերը քննարկելու են երկկողմանի փոխգործակցության հարցերը, գործընկերության անհատական գործողությունների պլանի շրջանակներում։ Այն նախատեսված է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության ամրապնդման, զինուժի արդիականացման, ինչպես նաև նախատեսում է համագործակցություն գիտության, էկոլոգիայի, ահաբեկչության պայքարի ոլորտներում։ Ղազախստանը ԱՊՀ 4-րդ երկիրն է Ռուսաստանից, Ադրբեջանից և Հայաստանից հետո, որոնք ընդունել են համագործակցության տվյալ ձևաչափը։ Այսօր Եվրամիության խորհուրդը արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների մակարդակով քննարկելու է Շենգենյան գոտու ներսում սահմանապահ վերահսկողության ժամանակավոր վերականգնման հնարավորությունը։ Այդ միջոցի քննարկումը Եվրամիության պետությունները ստիպված էին սկսել միգրացիոն հոսքի վտանգի առջև, որը սպառնում էր միության հարավային սահմաններին Հյուսիսային Աֆրիկայում անկարգությունների մեկնարկից հետո։ Մինչ այդ Դանիայի իշխանությունները միակողմանի կարգով արդեն վերականգնել են մաքսային վերահսկողությունը հարակից եվրոպական երկրների՝ Գերմանիայի և Շվեդիայի հետ։ Ռուսկի Միր հիմնադրամը բացում է ներկայացուցչությունը։ Ռուսական կենտրոնը բացվում է Սլովենական Մարիբոր քաղաքում։ Այն դառնալու է արտերկրում 73-րդ ներկայացուցչությունը։ Կենտրոնի գլխավոր գրասենյակի տեղակայման վայրը պատահական չէ ընտրվել։ 2012 թվականին Մարիբորը կրելու է Եվրամիության մշակութային մայրաքաղաքի կարգավիճակ։ Ռուսկի Միր հիմնադրամը ստեղծվել է Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրի համապատասխան, որը ստորագրվել էր 2007 թվականին։ Այդ կազմակերպության հիմնական նպատակն է Ռուսաստանի մշակութային ժառանգության զարգացումն ու տարածումը, ռուսերեն լեզվի հանրաճանաչեցումը երկրում և արտասահմանում դրա ուսումնասիրման ծրագրերի աջակցություն։ Այսօր մեկնարկող Կանների միջազգային 64-րդ կինոփառատոնի հիմնական մրցութային ծրագիրը բացվում է Բրիտանուհի Լին Ռեմզի և Ավստրալուհի Ջուլիա Լիի կինոժապավենների ցուցադրությամբ։ Գլխավոր մրցանակի ոսկե արմավեն ու ճյուղի համար պայքարելու է 20 կինոժապավեն։ Մինչ այդ պատվում մեկ ճյուղը արդեն հանձնվել է մեծն իտալացի Բերնարդո Բերտոլուչին համաշխարհային կինեմատոգրաֆի մեջ ներդրման համար։ Ռուսաստանը ներկայացված է հատուկ հայացք ծրագրում երկու ժապավեններով՝ Բակուր Բակուրաձեի «Որսորդը» և Անդրեյ Զվյագինցևի «Ելենան»։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Եվրոպա-Ռուսաստան միգրացիա. ԱՄՀ գերակայություն փոփոխություն. Կադաֆի հեռուստատեսություն կադրեր. Պետդումա Լվով արձագանք. Ռուսաստան պաշտպանություն ծախսեր. Արկտիկա զեկույց համաժողով. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Голос России.
Ռուսաստանցիների հետաքրքրությունը եվրոպացիների միգրացիոն խնդրին շատ լուրջ է։ Ռուսաստանն արդեն վաղուց է փորձում անհայեցագրային ռեժիմի հասնել Եվրամիության հետ։ Մինչև Հյուսիսային Աֆրիկայի իրադարձությունները թվում էր, որ այդ նպատակը մոտ է իրագործման, սակայն միասնական Եվրոպայով ազատ տեղաշարժի գրավիչ գաղափարը արգելակվեց, հենց որ սկսվեց Թունիսից ու Լիբիայից միգրանտների զանգվածային ներհոսքը։ Ու քիչ էր մնում վեճ առաջացնել Եվրամիության հարևանների միջև՝ Իտալիայի ու Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ու Ավստրիայի, Գերմանիայի ու Իտալիայի միջև։ Արդյունքում Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ու Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այնուամենայնիվ կարողացան պայմանավորվել ու համաձայնեցնել ընդհանուր առաջարկը Շենգենյան համաձայնագրում փոփոխությունների մասին։ Միգրացիայի հարցերով եվրոհանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրեմը հավանություն տվեց դրանց։ Խոսքը գնում է կոնկրետ Շենգենյան օրենսգրքի համար 23 հոդվածի ու դրանում առկա պայմանների ցանկի մասին, որոնց դեպքում պետությունը կարող է ժամանակավորապես անձնագրային վերահսկողություն սահմանել սահմաններում։ Այդպիսի պայմաններից մեկն է հզոր ու անսպասելի միգրացիոն ճնշումը։ Խորհրդարանի վերջին լիագումարնիստում այդ փոփոխությունները սուր բանավեճ առաջացրին։ Լատվիայի եվրոպատգամավոր Տատյանա Ժդանուկի խոսքով դրանք քննադատեցին բոլոր խմբակցությունները բացառությամբ ծայրագույն աչակողմյանների։ Բայց չէ՞ որ հենց եվրոխորհրդարանն արդյունքում պետք է ընդունի Շենգենյան համաձայնագրերի ճշգրտումը։ Իրավիճակը դժվարին է, մեկնաբանում է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Բորիս Շմելյովը։
Աստեղության
Եվրամիությունն այժմ բախվել է Շենգենյան գոտում ազատ տեղաշարժի քաղաքականության ճգնաժամի։ Պարզվել է, որ ազգային անվտանգությունն ապահովող առանցքային հարցերի լուծումը վերազգային մակարդակի վրա բարձրացնելու ցանկացած փորձերը չեն հաջողվում։ Ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուր պետության կառավարությունն առաջին հերթին սեփական քաղաքացիների շահերն է պաշտպանում, այլ ոչ թե ընդհանուր միությունը։ Ասում են, որ կոնֆեդերատիվ եվրոպական պետության կառուցումը, որի ուղղությամբ է ընդնանում Եվրամիությունը, արգելակվի։
Բորիս Շմելյովը կարծում է, որ Ռուսաստանի իմիգրացիոն շահերը չեն տուժի, սակայն Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև այցագրային ռեժիմի չեղյալ հայտարարումը ամեն դեպքում կհետաձգվի ավելի երկար ժամանակով, մեկնաբանում է Բորիս Շմելյովը։
Եվրոպայի բնակչությունը ծերանում է, բնակչության աճը գրեթե զրոյի է հավասար։ Հարկավոր է նոր աշխատուժ, արևելյան Եվրոպայից միգրանտների ներհոսքի հույսը իրեն չի արդարացնում, այնպես որ նույն այդ Ասիայից և Աֆրիկայից մարդիկ, որոնցից եվրոպացիներն այդպես փորձում են պաշտպանվել, իրականում անհրաժեշտ են իրենց որպես աշխատուժ։ Ճիշտ է, այդ ուժի ներգրավումը պետք է խստիվ կարգավորվի, հակառակ դեպքում միգրանտները կարող են լուրջ ապակայունացնող գործոնի վերածվել։
Բորիս Շմելյովի կարծիքով առայժմ այդ խնդիրը չի հաջողվում լուծել, այդ իսկ պատճառով աստիճանաբար տեղի է ունենում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքների վերագնահատում, որոնք Եվրամիության ֆունդամենտալ հիմքերից են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ԱՄՀ-ն աստիճանաբար հրաժարվում է իր բազային սկզբունքներից, որոնք հիմնված էին կապիտալի շուկայի ազատականացման քաղաքականության վրա։ Վերջին ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ֆինանսների ազատ տեղաշարժն ու այս ոլորտում անբավարար կանոնակարգումը կարող են տախուր հետևանքների բերել։ Նոր տնտեսական իրողությունը ստիպում է ավելի ու ավելի հաճախ մտորել նրա մասին, որ ազատ շուկաներն ի վիճակի չեն ապահովել պետությունների կայունությունն ու ֆինանսատնտեսական դրության կանխարգելիությունը։ Արևմտյան մամուլում գրում են, որ գերակայությունների այսպիսի ական տեղաշարժը վկայում են նոր ԱՄՀ-ի ծննդի մասին Դոմինիկ Ստրոսկանի ղեկավարությամբ։ Դեռ 1997 թվականին հիմնադրամը լուրջ ջանքեր էր գործադրել, որպեսզի դարձեր երկրներին ազատականացնել կապիտալի շուկան։ Այս գործողությունների նախոս սատարեցին առանցքային արևմտյան պետությունների ֆինանսների նախարարները, սակայն հետո ճգնաժամ սկսվեց հարավ-արևելյան Ասիայում, որը ցույց տվեց, որ կապիտալի միգրացիան դեպի զարգացող երկրներ կարող է անկանխատեսելի արդյունքի հանգեցնել, ինչպես նաև թուլացնել հենց դոնոր երկրներին։ 2008 թվականը Միացյալ Նահանգներում, որը հենակետային դարձավ նոր գլոբալ ճգնաժամում, նույնպես ցուցադրեց, որ կապիտալի լիբերալ շուկան կարող է մեծ խնդիրների պատճառ հանդիսանալ։ Չէ՞ որ անվերահսկելի ֆինանսավարկային քաղաքականությունը տնտեսական խնդիրների պատճառ դարձավ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև դրա սահմաններից շատ հեռու։ Գումարների ներդրման համար այժմ առավել մեծ շահույթ է ներկայացնում հարավ-արևելյան Ասիան։ Կապիտալն այնտեղ զգալի ակտիվությամբ է ձգվում։ Դրա ֆոնին Եվրոպայի ու Ամերիկայի դրությունը դեպրեսիվ է մնում, ինչն էլ անխուսափելի որն ստիպում է Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկերի ու ՊԻՆ նախերին միջամտել իրավիճակին, չնայած լիբերալ գաղափարախոսությանը։ Եվ ահա այժմ որոշ ոչ մեծ եվրոպական երկրների փորձը ցույց տվեց, ճգնաժամի կարելի է արդյունավետորեն պատասխանել կապիտալի տեղաշարժի վերահսկողություն սահմանելով։ ԱՄՀ-ի վերին նստաշրջանում հաստատվել էր նոր ցուցումը, պետական կարգավորումը լիովին նորմալ բան է, կարծում է էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի փորձագետ Պավել Կուդյուկինը։
История экономики знает разные периоды либерализации и
делиберализации, усиление государственного регулирования. И, в общем, никаких так теоретических соображений о том, что государственное регулирование лучше или хуже его отсутствия, в общем, не существует.
Экономика и патмучены тарбер шеджаннеры хищу. Ева затаканацман ев петкараварман ужегацман. Ворове тесакан накатарумнер, тре петакан караварум авели лаве кам авели вате, гойцун чуни. Да ворошпуме хангаманкнери конкрет хараберакцутям. Канае ворошаки татанумен шаржума затаканацман ев петкараваракан пулери мичев. Вешинчик снажамахенц нашанаворели неолиберал пули аварт. Вореск свелерантиал дари, йотанасунаканнери кесарит ев петкараварман нор методнери воронумов. Սյուղին բավականին բարդ է, ավանդական մեթոդները միշտ չէ, որ լավ են աշխատում, իսկ նորը դեռ չկա։
Ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում այն, որ տնտեսագիտության առջև խնդիր է դրված ստեղծել որոշակի նոր տեսություն շուկայի ազատության ու դրա վերահսկողության միջև հավասարակշռության համար։ Ընդ որում, դա պետք է անել գլոբալացման պայմաններում, ինչը զգալիորեն բարդացնում է պրոցեսը։ Ավելի հեշտ է նոր մոդելներ ստեղծել մեկ առանձին վերցված էկոնոմիկայի վրա։ Ավելի պոպուլյար է դառնում միջազգային ֆինանսական կարգավորման գաղափարը ու ֆինանսական սպեկուլյացիաների վրա արկի սահմանման միտքը, որը պետք է տարածվի բոլոր երկրների վրա։ Այս թեման դեռ երկար է լինելու աշխարհի առանցքային ֆինանսական ինստիտուտների քննարկման առարկա։ Բազմաթիվ փորձագետներ կարծում են, որ ԱՄՀ-ն կարող է փոխել վերաբերմունքը նաև իր գործնեության այլ առանցքային կողմերի։ Մասնավորապես այն սկսելու է սատարել էկոնոմիկայի ռեալ հատվածի զարգացմանը այն երկրներում, որոնց օգնում է, ինչպես նաև սկսելու է պետությունների սոցիալական ծախսերն ընկալել որպես ներդրում ապագայի մեջ։ Հնարավոր է հենց այդ ժամանակ էլ կհաջողվի հաղթահարել մեծ սոցիալական անհավասարությունը, որը միշտ էլ անկայունություն է ծնում։ Մայիսի 11-ին Լիբիայի պետական հեռուստատեսությունն առաջին անգամ մայիսի ընթացքում ցուցադրեց Մուամար Կադաֆիի տեսագրությունը։ Համաձայն պաշտոնական վարկածի կադրերում պատկերված հանդիպումը լիբիական ցեղապետերի հետ կայացել էր հենց նույն օրը Տրիպոլիի հյուրանոցներից մեկում։ Այդ կադրերը ցուցադրվել էին որպես հերքում արևմտյան մամուլում տարածված ենթադրությունների, որ Կադաֆին զոհվել է Տրիպոլիում մայիսի 1-ի լույս գիշերը ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածից։ Այն ժամանակ զոհվել էր լիբիացի ղեկավարի որդին ու նրա 3 թոռները։ Կադաֆիի մահվան մասին վարկածը կարծես հաստատվում էր կողմնակիորեն, ռմբակոծության ժամանակ նա նույն շենքում էր գտնվում, չէր ներկայացել որդու հուղարկավորությանը։ Այս կապակցությամբ բրիտանական Sky News հեռուստալիքը միանգամից կասկածի տակ դրեց տեսագրության իսկությունը։ Նկարահանման կատարման օրը չի կարող ճշգրիտ հաստատվել, նշում են հեռուստատեսային աշխատակիցները, իսկ դա նշանակում է, որ բացառված չէ կեղծարարություն, ցուցադրված կադրերը կարող էին պահոցից վերցվել։ Առավելևս, որ վերջին բոլոր օրերին ՆԱՏՕ-ի ուժերը ուժգին հարվածներ էին հասցնում Տրիպոլին, ու ավիացիան կիրառում էր հատուկ ռումբեր, որոնց պայթյունից հետո հնարավոր չէ ողջունել։ Թե արդյոք այդ տեսագրությունն իսկական է, թե կեղծ, դժվար է ասել։ Ռուսաստանի ձայնին հայտարարել է ռազմավարական գնահատականների ու վերլուծության ինստիտուտի արևելագետ Սերգեյ Դեմիդենկոն։ Մինչ այդ նրա համար լիովինական հայտ է այդ տեսագրության հայտնվելու քաղաքական ենթատեքստը։
Երկու
օր առաջ եվրոպացիները հայտարարել էին, որ Կադաֆին ամենայն հավանականությամբ արդեն մեռած է, իսկ դա նշանակում է, որ նրանց ռազմական գործողության առաջին փուլն ավարտված է, իսկ երեք տեղեկություն տարածվեց, որ ապստամբները իբր զավթել են Միսուրատան։ Հենց այս պահին էլ զուգորդվել է տեսագրության ցուցադրումը։ Դա արդեն լիբիական կոնֆլիկտի ավանդույթ է դարձել, հենց որ արևմուտքը հայտարարում է, որ Կադաֆին մեկ փախել է, մեկ սպանվել, հաջորդ օրը նա հայտնվում է տեսախցիկների առջև, նույնն էլ հիմա է։ Բացի մարտական գործողություններից, լիբիայում տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում, Կադաֆին ինչ որ քաղաքական քայլեր է ձեռնարկում իր իշխանությունը պահելու համար։
Եթե հավատալ լիբիական վարկածին, ապա բազմաթիվ ցեղերի ղեկավարներ հանդիպման այն ժամանել հատուկ Ջամահիրիայի ղեկավարին հավատարմության երդում տալու համար, ու եթերում հայտնված Լիբիայի պետական հեռուստատեսության տեսագրությունը պետք է հերքեր արևմուտքի ու արաբական արևելքի քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որ բազմաթիվ ցեղեր, իսկ դրանք Լիբիայում ավելի քան 150-ն են, ինչպես նաև նախկին համախոհներ, մեջքով են շրջվում Կադաֆին։ Չորեքշաբթի ռուս փորձագետները Ռուսաստանի ձայնի եթերում այդ թվում և արաբերենով հեռարձակվող ծրագրում ենթադրել էին, որ լիբիացի ղեկավարն ավելի շուտ ողջ է, քան մահացած, բացառված չէ, որ նա կարող էր վիրավորվել այն չարաբաստիկ գիշերը, իսկ հանրության առջև անվտանգության նկատառումներից չէր երևում։
Գոլոս Ռոսիա։
Ռուսաստանի պետդուման հայտարարությունը ընդունել, որում կոչ է անում ուկրաինական իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել Լվովում մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ սադրանքներ կազմակերպածների նկատմամբ։ Խորհրդարանականները համոզված են, որ այդ սրբապիղծ ակցիաների կազմակերպիչներն ու մասնակիցները պետք է պատժվեն ուկրաինական օրենքների համաձայն։ Ուկրաինացի ազգայնականների ծայրահեղական գործողությունների կտրուկ քննադատությամբ են հանդես եկել աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքական, պետական ու հասարակական գործիչներ ներառյալ Ուկրաինան։ Այսինքն, երբ Ռուսաստանն ու այլ երկրները, որոնք պատերազմում էին ֆաշիզմի դեմ, նշում էին հաղթանակի օրը, ուկրաինացի ազգայնականները այրեցին հաղթանակի կարմիր դրոշը, ոտնատակ արեցին ծաղկեպսակը, որը պետք է տեղադրվեր ազատագրի զինվորների գերեզմաններին, վետերանների վրայից պոկեցին շքանշանները։ Պետդումայի պատգամավորները համարում են, որ Լվովում սադրանքների գաղափարակիրներին ու կատարողներին անհրաժեշտ է պատասխանատվության ենթարկել։ Նրանց գործողությունները, որոնք կատարվել էին քաղաքի իշխանությունների անգործությամբ, անխոշ շարիքի դեմ պայքարում խաղաղությունն ու ազատությունը փրկողների նկատմամբ մեծ վրդովմունք են առաջացնում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Դրա հետ մեկտեղ պատգամավորները վստահություն են հայտնում, որ Լվովում տեղի ունեցածը որևէ առնչություն չունի Կիևի պաշտոնական քաղաքականությանն ու որևէ կերպ չի ազդի ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների դրական զարգացմանը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո որոշ երկրներում, նախկին սովետական հարաբերություններում, խեղաթյուրված հասկացան ինքնորոշման գաղափարը, գրվեցին պատմության նոր դասագրքեր, երիտասարդ ցերունդը դաստիարակվում էր կեղծ իդեալներով։ Դա ափսոսանք է առաջացնում, սակայն բնավ չեղյալ չի դարձնում դաստիարակության տարական կանոնները, ընդգծում է Ռուսաստանի լիբերալ դեմքուսի խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին։
Они выросли уже на новой Украине. Они вообще ничего не знают, что у нас была святая война. Им вбили в голову в новых учебниках. Вот таком ключе они подают. Захватили, эксплуатировали, наконец ушли.
Այդանկարկությունների մասնակիցները միջինում մոտ 20 տարեկան են։ Նրանք ոչինչ չգիտեն այդ պատերազմի մասին։ Նրանք պատմությունը այլ դասագրքերով են սովորել, սակայն եթե նույնիսկ մեծացել են նոր, ոչինչ չիմացող սերուն, պետք է պահպանվի գոնե բարոյական գործոնը։ Ձեր մարդկանց վրա չի կարելի հարցակվել, դա անդաստիարակություն է։
Լվովում և արևմտյան Ուկրաինայի այլ քաղաքներում ազգայնականների ծայրահեղական արարքները կարող են շարունակվել, կարծում է ԱՊՀ գործերով պետդումայի կոմիտեի ղեկավար Ալեքսեյ Օստրովսկին։
К сожалению, нужно констатировать, что подобные проявления не закончатся 9 мая 2011 года, потому что к власти в городе Львове пришли неонацисты.
Ցավոք պետք է փաստել, որ նմանատիպ երևույթները չեն վերջանա, քանի որ Լվովում իշխանության են եկել նեոնացիստները, ու մենք հուսով ենք, որ որոշակի իրավական մեխանիզմներ կմիանան, որոնք թույլ կտան առաջիկայում նոր ընտրություններ անցկացնել։
Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը եւս մեկ անգամ զգուշացնում է. նմանատիպ նեոնացիստական դրսևորումները վտանգավոր են ու հանգեցնում են ֆաշիզմի վերածնմանը, նկատեց Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի վետերանների գործով կոմիտեի նախագահ Նիկոլայ Կովալյովը։
Ռուսիա не имеет права наблюдать за тем, как возрождается человеконенавистническая идеология в любой её разновидности։
Ռուսաստանը պարտադիր պետք է համաշխարհային հանրությունից պահանջի առավելագույն կոշտ գործողություններ 21-րդ դարի նացիզմի դեմ։ Հարկավոր է ամուր հակահարված տալ իրական զինվոր ազատագրիչի պատիվը ոտնահարելու բոլոր փորձերին։
Իրադարձությունները Լվովում միանշանակ բացասական արձագանք առաջացրին աշխարհում, իսկ Ուկրաինայում ուժեղացրին պարակտումը։ Այդպիսի ակցիան չէր կարող անցկացվել առանց վերին ուժերի աջակցության, կարծում է ուկրաինական աջակցում խմբի ղեկավար Կոնստանտին Ցարենկոն։
К сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что самодостаточный город Львов как отдельная административная единица Украины фактически отделилась.
Ցավոք այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ Լվովը որպես Ուկրաինայի առանձին վարչական միավոր հաստատի առանձնացել է կենտրոնից։ Մենք նկատում ենք հայ քաղաքական եւ աշխական պարակտում Ուկրաինայի կենտրոնի արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Ապացույցները կարելի է տեսնել ավտոբուսների ցուցանակների վրա, որոնք վերել էին ազգայնականներին այդ չարտոնված ցույցի։ Այնտեղ նշված էին արևմտյան Ուկրաինայի բոլոր շրջանները։
Չնայած որ այսօրվա ազգայնական գաղափարները, ինչպիսիք էլ չլինեն, անցյալին առնչություն չունեն, պատմությունը պետք է ուսումնասիրել, այլ ոչ թե վերարտագրել սեփական հայեցողությամբ, ասում է իսրայելցի քաղաքագետ Ալեքս Կոգանը։
На территории бывшего Советского Союза ведет сейчас переосмысление результатов Второй мировой войны.
Մենք գիտենք, որ նախկին խորհրդային միության տարածքում այժմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայումը կատարվում, սակայն դեռ կենթանի են այն մարդիկ, ովքեր հիշում են, թե ինչ էր կատարվում իրականում։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այդ հաճ միջադեպից հետո հանձնարարեց երկրի գլխավոր դատախազին աշխատանքային խումբ ձևավորել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների ու ներքին գործերի նախարարության ներգրավմամբ մայիսի 9-ի դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Անմասն չմնաց նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը։ Իր հատուկ հայտարարության մեջ նա քննադատեց Լվովի դեպքերը ու անվանեց դրանք պատմության շուրջ քաղաքական խաղի հետևանք։ Ռուսաստանում հուսով են, որ այդ խոսքերին կհետևեն նաև կոնկրետ գործողություններ այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր սերբապաշտություն էին կատարել։ Ռուսաստանի պաշտպանական ծախսերը 2009-ին կազմել են մոտ 38 միլիարդ դոլար։ Այսպիսի տվյալներ է փոխանցել Զենքի համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնը։ Սա 7-րդ ցուցանիշն է աշխարհում եւ այն խոսում է նրա մասին, որ ռազմաշինությունը շատ ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում, քան մի քանի տարի առաջ էր, երբ Ռուսաստանը 11-րդ տեղում էր։ Պաշտպանական ծախսերում բացարձակ առաջատարն է Միացյալ Նահանգները, որը ռազմական նպատակներով ավելի քան 574 միլիարդ դոլար է ծախսել։ Երկրորդ տեղում է Չինաստանը 70 միլիարդ, հետո գալիս է Մեծ Բրիտանիան 59 միլիարդ։ Այսօր Ռուսաստանի բանակային բյուջեն շատ ավելի մեծ է, քան մի քանի տարի առաջ էր, նաև ռազմաարդյունաբերական համալիրն է ավելի շատ գումար ստանում։ Մեկնաբանում է Նիզավիսիմայա գազետայի ռազմական վերլուծաբան Վլադիմիր Մուխինը։
У нас расходы на оборону составляют 3% от ВВП. На этот год, на 2011, у нас, согласно закону о бюджете...
Ռուսաստանում պաշտպանական ծախսերը կազմում են ՀՆԱ-ի մոտ 3%-ը։ Ընդհանրիկ տարում բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված է ՀՆԱ-ի 3%-ից ավելին։ Այս գումարները իհարկե չեն հերիքում բանակի ընտրազերծ գոյատևման համար։ Հունվարից գումարային դրույքները միջինում 3 անգամով կմեծանան, աճեն թոշակները։ Այս ամենը նույնպես ռազմական բյուջեի մեջ է ներառվում։ Այդ ծախսերի ավելացումը անհրաժեշտ է զինծառայողների սոցիալական դրույթը այն ստանդարտներին բերելու համար, որոնք կան այլ երկրներում։ Այսպիսով Ռուսաստանի պաշտպանական ծախսերը կկազմեն արդեն ՀՆԱ-ի 4%-ը։ Համեմատության համար ասեմ, չինացիների պաշտպանությանը ծախսվում է ՀՆԱ-ի 3.7%-ը, ամերիկացիները 3.5%-ը։
Ինչ վերաբերում է ռուսական բանակի տեխնիկական զինմանն, ապա ներկայում բանակում նոր սպառազինությունների մասնաբաժինը կազմում է 15-20%. Մի քանի տարի անց այն պետք է աճի մինչև 70%. Վերջերս ընդունված նոր երկարաժամկետ պետական սպառազինման ծրագիրը նախատեսում է բյուջետային հատկացումներ մոտ 20 տրիլիոն ռուբլի ծավալով, մոտ 700 միլիարդ դոլար գրեթե 10 տարով։ Մեկնաբանում է Վլադիմիր Մուխինը։
Стоимость вооружений постоянно растёт, и это является проблемой. Если вступим в ВТО, все цены на машиностроение, строительную продукцию, на точное машиностроение, которое производит вооружение оборонки, будут приближены к мировым.
Սպառազինության արժեքը մեզ մոտ անընդհատաճում է եւ դա խնդիր է։ Եթե Ռուսաստանն անթամաքսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ապա մեքենաշինական արտադրանքի ճշգրիտ մեքենաշինության բոլոր գները, այսինքն այն ամենի, ինչ արտադրում է ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունները, կմոտենան համաշխարհայիններին։ Մինչև սովետական ժամանակ դրանք բարձր չէին, սակայն դա ոչ շուկայական տնտեսություն էր։ Եթե ելնել 20 տրիլիոն ռուբլուց, ապա այդ գումարները պետք է հերիքեն լավ պլանավորման դեպքում բանակի օպտիմալ արդիականացման համար։
Սակայն, որպեսզի ժամանակակից զենքն ավելի շուտ հայտնվի բանակում, անհրաժեշտ է փոխել պաշտպանության նախարարության աճը պետական պաշտպանական պատվերի տեղաբաշխման հարցում։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը նվիրված խորհրդակցությանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կոշտ քննադատության էր ենթարկել այդ գերատեսչության ղեկավարներին սպառազինության պետ ծրագիրը ու պետ պաշտպանական պատվերի տեղաբաշխման ծրագրերը տապալելու համար։ Նախագահի խոսքով աշխատանքը շատ վատ է ընթանում ու դանդաղ։ Նաև Մեդվեդևը վրդովված էր նրանից, որ մատակարարումների ծրագրերը հաստատվել էին 2010 թվականի դեկտեմբերին, իսկ արդեն այս տարվա մարտին պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստում ճանաչվել էր, որ պետ ծրագրի կատարումը տապալված է։ Մեդվեդևը հայտարարեց, որ անթույլատրելի է, երբ որոշումներ են կայացնում, գումարներ հատկացվում, իսկ ապրանքը առաքված չէ։ Բացի այդ, նա նշեց, որ չնայած ձեռնարկվող միջոցներին, պաշտպանական արտադրությունների վիճակը չի կարելի բարեկեցիկ անվանել։ Ձեռնարկությունների հիմնական ֆոնդերի մաշվածությունը միջինում մոտ 70% է կազմում։ Չի հաջողվել ստեղծել ռազմաարդյունաբերության մեջ նոր արարությունների եւ արտաբյուջետային միջոցների ներգրավման գործուն մեխանիզմներ։ Այդ ծրագիրը ֆինանսավորելիս պետք է հաշվի առնել ոչ միայն բանակի պահանջարկը, արտահանումային պատվերները, այլ նաեւ ռազմաարդյունաբերական համալիրի իրական պատրաստակամությունը ռազմատեխնիկա արտադրելու, տնկեցած պետության ղեկավարը։ Դաշնային նպատակային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է արդիականացնել ռազմաարդյունաբերական ոլորտի հիմնական սեկտորները՝ արտերաշինությունը, ռազմական ավիաարդյունաբերությունը, կապի հետախուզման, կառավարման, զինամթերքի համակարգ կերի արտադրությունը, նավաշինությունը։ Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային ծախսերը ռազմական նպատակներով 2009-ին կազմել են 1 տրիլիոն 34 միլիարդ դոլար ու փոքրինչ կրճատվել նախորդ տարվա համեմատ։ Ինչ որ չափով դրա վրա ազդեց համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, սակայն առաջատար համաշխարհային տնտեսություններն արդեն դուրս են եկել դրանից, կամ էլ դուրս են գալիս։ Բացի այդ, փորձագետները կանխատեսում են, որ 21-րդ դարի նոր մարտահրավերների լոկալ կոնֆլիկտների թվի աճը բնական ռեսուրսների համար պայքարի սրման կապակցությամբ ռազմական ծախսերն ավելացնող երկրների թիվը դժվար թե կրճատվի։ արկտիկայի սառույցների հալածքը պատճառներն ու հետևանքները։ Այս խնդրին է նվիրված ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցը, որը նախապատրաստվել էր արկտիկ խորհրդի նախարարական նիստի համար։ Այն կայանալու է Գրենլանդիայում մայիսի 12-ին։ Գիտնականների կարծիքով հյուսիսային գոտիներում սրընթաց փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք կարող են լրջորեն ազդել կլիմայի վրա, դուրում շատ ավելի լուրջ, քան մինչ այդ էր կանխատեսվում։ Փաստաթղթում մատնանշված է 8 հիմնական գործոն, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են կլիմայի փոփոխության և ախտանիշներ և պատճառներ։ Այսպես, օրինակ, մոլորակում ջերմաստիճանի բարձրացումը սպառնում է արկտիկայում հավերժ ցրտերի բեկումով, որտեղ սառեցված վիճակում են գտնվում ջերմոցային գազեր, իսկ դրանք էլ իրենց հերթին կհրահրեն գլոբալ տաքացման զարգացումը։ Գիտնականների եզրակացությունը սփոփիչ չէ, առաջիկա 30-40 տարվա ընթացքում հյուսիսային սառցե օվկիանոսը ամռանը լիովին ազատվելու է սառույցից, իսկ համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը մինչև դարի վերջ կբարձրանա 1.5 մետրով։ Ոչնայած սառցե շերտի նվազումը հնարավորություն կտա զարգացնել ծովագնացությունն ու արդյունաբերական գործունեությունը արկտիկայում, տարածաշրջանի էկոհամակարգը կարող է ավերվել։ Հյուսիսային բևեռային գոտում ունիկալ բնության պահպանման համար դեռևս 1996 թվականին ստեղծվել էր արկտիկ խորհուրդ, որի քննարկմանն էլ այս հինգշաբթիկը ներկայացվեն գիտնականների հետազոտությունները։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան ու Շվեդիան, որոնք մտնում են խորհրդի կազմի մեջ, խոստովանում են, որ արկտիկան այսօր պետք է ոչ թե նվաճել, այլ պաշտպանել։ Սակայն ֆորումի առավել արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է սկսել իրավաբանորեն պարտավորեցնող որոշում ներկայացնել։ Համոզված է Ռուսաստանի վայրի բնության պահպանման համաշխարհային ֆոնդի բնապահպանական քաղաքականության տնօրեն Եվգենի Շվարցը։
Ցանկալի
կլիներ հուսալ, որ այժմ տեղի է ունենում լուրջ վերաիմաստավորում և իսկապես բեկումնային որոշումների նախապատրաստում։ Օրինակ, մեկ տարի առաջ ոչոք չէր սպասում, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեծ 20-ամյակում նախաձեռնությամբ հանդես կգա ուժեղացնել նավթի և գազի արդյունահանման տարածաշրջանային կառավարումը հիմնական շրջաններում, այն էլ միջազգային մակարդակով։ Դա վերաբերում է մեքսիկական ծոցին, արկտիկային և հարավարևելյան Ասիային։ Մենք հուսով ենք, որ նմանատիպ առաջարկներ կներկայացվեն Ռուսաստանի կողմից նաև արկտիկ խորհրդի շրջանակներում։
Էկոլոգը կարծում է, որ վերին աստիճանի կարևոր է դառնում արկտիկայում նավթագազ արդյունահանման շրջաններում էկոլոգիական պաշտպանության մասին միջազգային օրենքի ընդունումը։ Անսպասելի վթարի հետևանքներն այստեղ կարող են շատ ավելի լուրջ լինել, քան մեքսիկական ծոցում, համոզված է Եվգենի Շվարցը։ Առավել խոսելի է Կարսկի ծովը, որը հայտնի է հանածո էներգառեսուրսների հարուստ պաշարներով։ Նախնական գնահատականներով միայն դրա ռուսական մասում 5 միլիարդ տոննա նավթ ու 3000 միլիարդ տոննա գազ կա։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն արդեն ստացել է, որ ռուսական արկտիկայում բոլոր արդյունաբերական նախագծերը այսուհետ նույնպես անցնելու են մանրազննին էկոլոգիական փորձաքննություն։ Իսկ առայժմ Մոսկվան 10 միլիոն եվրո է հատկացրել արկտիկայում աղտոտումների վերացման գործողությունների համատեղ ծրագրի իրականացմանը։ Առաջիկա 3 տարում լայնածավալ մակրում է իրականացվելու բոլոր ռուսական արկտիկ տարածքներում ներառյալ տունդրան ու հյուսիսային սառցե օվկիանոսի ջրավազանի կղզիները։ Միաժամանակ աճելու է նաև ազգային պարկերի ու արգելոցների թիվը։ Նրանցից մեկը ռուսական արկտիկան նորի Երկիր արշիպելագի կղզիներում արդեն սկսել է իր աշխատանքը, մյուսը ստեղծվում է Ռուսաստանի ու Ամերիկայի հետ համատեղ ուժերով։ Դա Բերինգիա պարկն է, այսպես կոչված Չուկոտկայի ու Ալյասկայի համատեղ ժառանգության շրջանը, որն անցնում է Բերինգյան նեղուցով։ Ու դա միակ նախագիծը չէ, հեռանկարում է նաև Ալյասկայում ու Չուկոտկայում բնակվող քաղաքացիների այն կատեգորիայի ընդլայնումը, որոնց թույլ է տրվում միմյանց մոտ անհայեցագրային ուղևորություններ կատարել։ Իսկ առայժմ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը մտադիր են արկտիկ խորհրդի կոլեգաներին փոխանցել արկտիկայում որոնողապ կարարական գործողությունների անցկացման մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Последние события России и мира. Обсуждение самых острых проблем современности. Мнение аналитиков и экспертов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» в Ереване на частоте 106 FM. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Մերձավոր Արևելքը հայտնվել է նոր արաբա-իսրայելական պատերազմի շեմին, կարծում է քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն Մաքսիմ Յուսինը, ռզգելած թերթի կողմից հրապարակվող նյութում։ Եգիպտոսում իրադարձությունների զարգացումը հաստատում է իսրայելացի քաղաքագետների վատթարագույն կանխատեսումները։ Տապալված Հոսնի Մուբարակը հրեական պետության համար հուսալի և կանխատեսելի գործընկեր էր։ Նրանք, ովքեր կփոխարինեն նրան առաջիկա ընտրություններից հետո, հաստատ ավելի կոշտ դիրք որոշում են զբաղեցնելու։ Նրանք ստիպած կլինեն ականջ դնել ժողովրդի կարծիքին, որի վրա էլ ավելի ու ավելի մեծ ազդեցություն են ցուցաբերում ռադիկալ իսլամիստական խմբավորումները, իսկ հենց նրանց համար էլ Իսրայելը համար մեկ ճշնամին է։ Եթե մերձավոր արևելյան խաղաղ պրոցեսը տապալվի, բոլորը կպարտվեն։ Ռիսկը առավել մեծ է, քանի որ Իսրայելը միջուկային զենք ունի, իսկ նրա անհաշտ ճշնամիներից մեկը Իրանը ատոմային ծրագիր է զարգացնում։ Այնպես որ չի կարելի բացառել նաև պատերազմի զարգացում, ու ոչ մի երաշխիք չկա, որ այն չի լինի միջուկային, եզրակացնում է Մաքսիմ Յուսինը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան խորհրդակցություններ են սկսել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կողմից վարձակալվող օբյեկտների ցանկի վերանայման շուրջ, գրում է Վզգլյադ հարթը։ Եթե գտնվեն կոմերցիոն շինարարության համար ներդրողներ, ապա Մոսկվան կարող է հրաժարվել Սևաստոպոլի կենտրոնում խոշոր հողակտորների օգտագործումից։ Բանակցությունների առարկա է հանդիսանում Սևծովյան նավատորմի մերժումը 749 հեկտար ընդհանուր գումարային մակերեսով 5 հողակտորների օգտագործումից, որոնք գտնվում են կենտրոնում կամ քաղաքի կենտրոնից ոչ հեռու։ Ուկրաինական իշխանության գնահատմամբ ներդրումային նախագծերի գումարային արժեքը գերազանցելու է 1.7 միլիարդ դոլարը։ Ֆորմալ կերպով Ռուսաստանին շահավետ է ուկրաինական կողմին ավելցուկ օբյեկտները փոխանցել, քանի որ դա կնվազեցնի ծախսերը ռուսական նավատորմի կենսունակության պահպանման համար։ Նախագծի իրացման համար գլխավոր խոչընդոտ կարող են դառնալ բարդություններ ներդրողների որոնման հարցում։ Շուկայի մասնակիցները նկատում են, որ ղրիմում զանգվածային նախագծեր իրացնել միայն Ռուսաստանն է կարող։ Ճապոնիայի վարչապետը հրաժարվում է աշխատավարձից մինչև միջուկային ճգնաժամի ավարտ, հաղորդում է ռուսական ՌԻԱ նովոստի տեղեկատվական գործակալությունը։ Ճապոնիայի վարչապետն Աոտոկանը 3 մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ մտադիր է հրաժարվել աշխատավարձից ընդհուպ մինչև երկրում միջուկային ճգնաժամի ավարտ։ Ճապոնացի վարչապետի ամսական աշխատավարձը կազմում է մոտ 3.3 միլիոն յեն, ավելի քան 40,000 դոլար։ Բացի աշխատավարձից վարչապետը ամենամիս ստանում է տարատեսակ նպաստներ մոտ 2 միլիոն յենի կամ 25,000 դոլարի։ Կանի խոսքով նա մտադիր է հրաժարվել ամսական աշխատավարձից արդեն հունիսից։ Թուրքական հանգստավայրերում սկսել են աստիճանաբար հրաժարվել արտասահմանցի տուրիստների կողմից սիրված սպասարկման համակարգից, ինչպիսին է ամեն ինչ ներառված է, համակարգը հաղորդում է Ռեգնում գործակալությունը։ Մայիսի 1-ից սկսած Ռեքսիոս հյուրանոցների ցանցը այլևս դրանով չի աշխատում, ամեն ինչ ներառված է, all inclusive համակարգը ներդրվել է 10 տարի առաջ Անտալիայի հյուրանոցների սեփականատերերի կողմից արտասահմանյան քաղաքացիների առավել մեծ թվի ներգրավման նպատակով։ Տվյալ ծառայությունից հրաժարվելու պատճառը մի շարք խնդիրներում է կայանում։ Առաջին իրենց դժգոհությունն են հայտնել ռեստորանների և սրճարանների սեփականատարերը, որոնք գտնվում էին հյուրանոցների տարածքներից դուրս, նրանք կորցրեցին իրենց հաճախորդներին։ Այնուհետև համակարգը սկսեց ինքննադատել արդեն իրենք հյուրանոցատերերը, քանի որ շվեդական սեղանի ծախսերը ավելի են շատացել, քան հանգստացողներից ձեռք բերվող եկամուտները։ Նաև Թուրքիան որոշում է կայացրել ազատվել ոչ թանկ հանգստավայրի իմիջից, որտեղ հանգստանում են համապատասխան համակարգի մարդիկ, որոնք վճարելով ուղեգրի համար այլևս չեն ուզում ոչ մի բանի ծախս կատարել։ Սակայն տուրօպերատորների կարծիքով շքի չհավանական է, որ ողջ Թուրքիան կհրա ժավի all inclusive համակարգից։ Գերմանիան գազը Ռուսաստանից ստանալու է հյուսիսային հոսք գազատարով, մամուլին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա ընդգծել է, որ երկիրը միշտ հուսալի առևտրային հարաբերություններ է ունեցել Ռուսաստանի հետ, այդ առնչությամբ որևէ մտավախություններ չկան, սակայն Գերմանիան կախված է ոչ միայն ռուսական գազից, այլ նաև բազմաթիվ այլ հնարավորություններ վարելիքի մատակարարումների համար։ Ռուսիսկա գազետան նշում է, որ այդ հայտարարությունը հնչել է այն կապակցությամբ, որ Գերմանիան նախատեսում է հրաժարվել ատոմային էներգիա աղբյուրներից, դա նոր ներդրումներ կպահանջի և վարելիքի հուսալի աղբյուրներ։ Կանցլերը հավաստիացրել է, որ այդպիսի ռեսուրսներ գոյություն ունեն։ Չնայած որ մշակվող էներգետիկ կոնցեպտում նախատեսվում է հնարավորինս շուտ թողարկել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների համակարգը, հայտարարեց Մերկելը։ Ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանով վթարից հետո հարկավոր է փորձել այդ նպատակին ավելի շուտ հասնել։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանը կոչ է անում համախմբել ջանքերը թմրահանցավորության դեմ պայքարում գլոբալ մակարդակի վրա։ Այս մասին է հայտարարել թմրանյութերի շրջանառության վերահսկողության դաշնային ծառայության պետ Վիկտոր Իվանովը, ելույթ ունենալով Փարիզում մեծ ութնյակի երկրների հակաթմրանյութային գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ֆրանսիան, որն այս տարի նախագահում է 8-ի խմբում, պատմության մեջ առաջին անգամ հայտարարեց, որ գագաթնաժողովի գլխավոր թեման հայտարարում է միջազգայնական թմրատրաֆիկի խնդիրը։ Եվրոպան մտահոգված է Լատինական Ամերիկայից կոկայինի հոսքով։ Ռուսաստանն առաջարկեց ընդլայնել թեման ու օրակարգում ներառել նաև աֆղանական հերոինի տրաֆիկը։ Այսօր այդ խնդրի կարգավիճակը լրջորեն թերագնահատված է, չնայած որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ծավալվում կազմակերպված թմրահանցավորությունը, որը ահաբեկչություն է ծնում։ Կատարում պետությունների քաղաքական կայունությունը թմրանյութերի օգտագործումից միլիոնավոր մարդիկ են զոհվում, հայտարարեց Վիկտոր Իվանովը։
Նարկոտրաֆիկ из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз.
Թմրատրաֆիկը Աֆղանստանից գլոբալ երևույթ է ձևավորում, որը անդրադառնում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Եվրամիության վրա։ Ամեն տարի Ափիոնին համարժեք 549 տոննա է Ռուսաստան փոխադրվում, Եվրամիության երկրները է ուղղվում 711 տոննա, 25%-ով ավելին, քան Ռուսաստան։ Մենք տեսնում ենք, որ հերոինի օգտագործումը եվրոպական երկրներում աճում է տարեց տարի։
Վիկտոր Իվանովը նաև նշեց, որ այսօր ձեռնարկվող բոլոր գործողությունները աֆղանական թմրավտանգի դեմ պայքարում անարդյունավետ են։ Դա նախ եւ առաջ բացատրվում է նրանով, որ դրանք տարանջատ բնույթ են կրում։ Այսպես, մինչև հիմա Ռուսաստանին չի հաջողվում համաձայնեցնել ՆԱՏՕ-ի հետ փոխգործակցությունը։ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի զորքերը, որոնք տեղակայված են Աֆղանստանում, չեն պատրաստվում ոչնչացնել Ափիոն կակաչի ցանկատարածքները, չնայած որ 1998 ու 2009 թվականների ՄԱԿ-ի բանաձևերի օգտին քվեարկությանը բոլոր երկրները քվեարկել էին Ափիոն կակաչի ցանկերի ոչնչացման կողմ, ընդգծեց Վիկտոր Իվանովը։
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях, потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать.
Մեզ հարկավոր է կենտրոնացնել ջանքերը պատճառների, այլ ոչ թե հետևանքների վրա։ Թմրանյութերի փոխադրումը զանգվածային արտադրության հետևանք է հանդիսանում։ Չի լինի արտադրություն, չի լինի տրաֆիկ։ Երբ այն տարածվում է բոլոր պետություններով, մենք ըստերության ջանքեր ենք կենտրոնացնում հսկայական գումարներ ծախսում հետևանքների դեմ պայքարին, այլ ոչ թե պատճառի դեմ։ Հենց դրանում է կայանում մեր նախաձեռնությունները։ Դրանք արտացոլված են աֆղանական թմրատարածության ոչնչացման Ռադուգա 2 ռուսական ծրագրում։
Ռուսական ծրագիրը լիովին համաձայնեցված է Եվրամիության նախաձեռնությունների հետ, որոնք ընդունվել էին անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Փաստաթղթում աֆղանական թմրարտադրության ոչնչացումը հենց առաջին պլան է մղվում։ Վիկտոր Իվանովը հուսով է, որ Դովիլում մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ժամանակ հայկական թմրանյութային կոալիցիա կստեղծվի Աֆղանստանում թմրարտադրության ոչնչացման ուղղությամբ։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի ռեակտորում միջուկային առանցքները հալվել են։ Միացյալ Նահանգները մի շարք երկրի հետ կիսվել է Բեն Լադենի օրագրերի բովանդակությամբ։ Գերմանիայում այսօր անցկացվելու է Եվրատեսիլի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ֆուկուսիմա 1 վթարային ճապոնական ատոմակայանի առաջին ռեակտորի վառելիքային միջուկային առանցքները հալվել են, քանի որ լիովին ջրածածկ չէին, այսօր հաղորդել է կայանի օպերատորը՝ Tokyo Electric Power ընկերությունը։ Դա հայտնի է դարձել նրանից հետո, երբ էներգաբլոկում տեղադրվել էր օդափոխիչ սարք և այնտեղ կարողացան մտնել մասնագետները։ Պարզվել է, որ ռեակտորում ջրի մակարդակը 5 մետրով ցածր էր պահանջվածից և 4 մետրանոց առանցքները բացվել և թեժացել էին առանց առեցման։ Ներկայում ռեակտորի պատյանի և դրա արտաքին պաշտպանիչ ողպատե պատյանի միջև տարածության 8 տոննա ջուր է լցվում ժամում։ Դա պետք է ջրային սարկոֆակ ստեղծի և նպաստի կայանքի արդյունավետ սառեցմանը։ Ուժած երկրորդ և երրորդ ռեակտորներում իրավիճակը դեռևս պարզ չէ։ Երկու երկրաշարժ երկու ժամում իսպանական լորկա քաղաքի բնակիչները ուշքի են գալիս մի շարք ստոր ետնյացնություններից հետո չորեքշաբթի, որոնց ուժգնությունը կազմել էր մոտ 5 բալ։ Զոհասների եւ դուժասների հստակ թիվը դեռևս հայտնի չէ, սակայն հաշիվը տասնյակ կյանքերով է գնում։ Հարյուրավորները վիրավոր են։ Լուրջ վնասը պատճառվել ռոմեական կայսրության ժամանակների ճարտարապետական հուշարձաններին։ Յուրաքանչյուր տարի Իսպանիայում սեյսմագետները ֆիքսում են մոտավորապես 2.5000 ստոր ետնյացնություն, սակայն այսպիսի ուժի երկրաշարժեր վերին աստիճանի հազվադեպ են պատահում։ Ներկայիս երկրաշարժը Պիրինեական թերակղզում դարձել է ուժեղագույններից մեկը վերջին տասնամյակում ողջ Եվրոպայում։ Լիբիացի ղեկավար Մուամար Կադաֆին իր որդու և թոռների մահից հետո առաջին անգամ հայտնվել է պետական հեռուստատեսության եթերում։ Էկրանին երևում էր, թե ինչպես է Կադաֆին սև հագուստով և արևապաշտպան ակնոցով ընդունում լիբիական ցեղերի շեյխերին Տրիպոլի հյուրանոցներից մեկում։ Ինչպես հաղորդել է լիբիական ջանագործակալությունը, այդ հանդիպմանը ցեղապետերը հավատարմության երթում են տվել Ջամահիրիայի ղեկավարին։ Հանդիպումը ցուցադրվել էր արևմտյան և արաբական զլմանների հաղորդագրությունների ֆոնին, նրա մասին, որ բազմաթիվ ցեղերը և Կադաֆիի նախկին համախոհները մեջքով են շրջվել Կադաֆին։ Մենք ուզում ենք աշխարհին ճշմարտությունը ցույց տալ, ասաց լիբիացի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգները մի շարք երկրների հետ կիսվել են տվյալներով, որոնք ձեռք է բերել նյութերի վերլուծության արդյունքում, որոնք էլ հավաքվել են ամերիկյան սպեցնազի կողմից Ոսամա Բեն Լադենի տանը Պակիստանում։ Դրանց թվում է Բեն Լադենի օրագիրը և նրա խորհուրդները դիվերսանտներին։ Ալ-Ղաիդայի ստեղծողը իբր օչերանում զանգվածային նահապետություններ կատարել Միացյալ Նահանգներում, որոնց զոհերի թիվը այդ դեպքում, ինչպես և 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի աղետի դեպքում, հազարներով կհաշվարկվեր։ Նոր տվյալները ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կարծիքով միանշանակ վկայում են նրա մասին, որ Բեն Լադենը մինչև վերջ ղեկավարում էր խմբավորումը։ Պեկինում բացվել է ֆոտոցուցադրություն, որը կոչվում է «Մարդու առաջին տիեզերական թռիչքի 50-ամյակ»։ Ցուցադրությունում Յուրի Գագարինին թռիչքի նախապատրաստման լուսանկարներն են, ինչպես նաև Վոստոկ հրթրի մեկնարկը, որով լեգենդար տիեզերագնացը 108 րոպեով շրջել էր երկիր մոլորակի շուրջ։ Հանդիսատեսը կարող է տեսնել նաև ռուս տիեզերագնաց Յուրի Լոնչակովի ունիկալ լուսանկարները, որտեղ պատկերված է ուղեզրային առօրյան և գեղեցիկ տիեզերական համայնապատկերը։ Նրանք ցանոթանալու են միջազգային տիեզերակայանում աստղագնացների կյանքին և լսելու են անգիտական էքսպերիմենտների մասին, որոնք դերում են այնտեղ։ Ցուցադրության բացմանը ներկա համաչինական գիտական